NRK Radio.
Kaller jeg inn og kaller jeg ut.
Hei, jeg heter Linnea Myhre. Det bare I som drukner I informasjon om hva jeg må gjøre for å ha det bra?
Trening.
Vennskap.
Mindfulness.
Fedme farlig.
Råd som spriker I alle retninger om hvordan vi bør leve livet våre.
Ensomhet farligere enn 15 sigaretter om dagen.
Sammen med kloke mennesker hjelper vi det med å navigere I jungelen av råd.
Lev vel kommer onsdag I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 19. Politiet har I kveld funnet en død person I skredet I Lyngen. Det melder Troms politidistrikt som opplyser at det var en lavinehund som markerte et område da mannskap begynte å grave på staden. 18. mars ble tre personer I et slovensk turfylle tatt I snøras. To overlevde, medan det har blitt letet etter den tredje som var antatt omkommen. Pårørende I varsla, opplyser politiet. Gjert Ingebrigtsen forklarte seg I dag I retten. En tydelig preget farsak og glad han og har vært I barna sine. Han tiltalt for vold mot to av sine sju barn. Både Jakob Ingebrigtsen og søstre har fortalt at de har blitt slått. Gjert Ingebrigtsen nekter straffskuld, samt straffskuld for de andre tiltalepunkter. Ingebrigtsen skildrer en streng oppvekst for barna, der det også har vært press på far, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
Han beskriver en oppvekst hvor idrett har vært veldig viktig, hvor det har satt premissene. Han beskriver også en familie hvor det har vært krangling og konflikter, men han sier han aldri vært voldelig. Han har vært en tradisjonell far, en patriark. Han har hjulpet dem så godt han kunne. Han og kona, de har kjøpt ting. De har gitt dem tid, investert masse arbeid I dem. Han beskriver dem også da litt som utakknemlige, og at de har hatt veldig høye forventninger. Det har vært press på Gjert Ingebrigtsen som far og trener.
Politiet I innlandet mener de har avslått et kriminellt nettverk som har drivet med narkotikaverksemd. I alt 19 personer pågripende over flere måneder. Politiet I Norge har samarbeidet med spansk politi I etterforskningen. Politiadvokat Kristine Lundstein sier de ikke utelukker flere pågripinger.
Dette startet I Kongsvinger med etterforskningen der, hvor man pågrep fem personer I fjor høst I forbindelse med en narkotikasak. Og så det etterforskningen av denne saken som har ført til at vi nå står her I dag med 19 pågrepne. Vi bostatt på ulike steder I Østlandet, I tillegg til at vi da har pågrepet en svensk statsborger bosatt I Spania. De sikta for grov narkotikaovertredelse, og de fleste også da for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe som da straffeskjerpende.
Den franske ytre høyre politikeren Marine Le Pen sier hun vil anke dommen mot seg. I dag ble hun frådømt retten til å stille som presidentkandidat for partiet Nasjonal Samling I 5 år. I rettssaken ble hun funnet skyldig I å ha misbrukt offentlige midler. Le Pen sitt parti brukte penger fra EU-parlamentet til partiarbeid I Frankrike. Den tidligere partilæren ble også dømt til fengsel. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Bjørne Østrem Jukastein.
Trenger vi ekspertutvalg når det kommer til de store etiske spørsmål om liv og død? Eksperter mer skikket til å mene noe enn oss andre? Og burde ulike livssyn få mene sitt om for eksempel eggdonasjon? Ekspertutvalg kom som en idé fra USA. Nå vil Trump legge de ned. Og så, vi har avlapp høner som aldri møter mammaen sin, som vokser I rekordfart og som legger egg I en sabla fart. Hva betyr det at høne- og kyllinglivet så skjult og fjernt for oss, og hva gjør det med synet vårt på dyr og maten vi spiser? Og så skal vi høre om kvinnelige filosofer, som om de ikke glemt, så de ofte oversett. I dag overskriften for episoden «Røde damer». Velkommen til Kompass I NRK P2 med Paul Plassen I studio, og for å si det på businessmåten, vi programmet som alltid strever etter å levere på våre mål om å forstå mer av livssyn, etikk og verdier, med lytterens behov lengst fremme I pannebrasken. Og vi giver i gang, og tunga rett i munnen nå, for det vi skal prate om først litt komplisert. Forrige uke var donorbarna i fokus. De som født ved hjelp av sæd eller eggdonasjon. Mange av de opplever å finne mengder av søsken. Kari fant 20 halvsøsken.
Jeg ble litt svimmel de første tida, når man fikk vite det. Og så begynte jo tankene å gå på ja, hvor mange kan man potensielt være, da.
Sa Kari Eide til Dagsnytt i forrige uke. Og nå tar de nordiske bioteknologirådene tak i saken. De vil foreslå felles regler som begrenser antall barn en donor kan gi opphav til. Her i Kompass skal vi se nærmere på etikken i forplantningsteknologien utover denne våren. For hvem egentlig i stand til å si hva som rett og galt, bra og dårlig, når det kommer til nye måter å få barn på? Hvem bør vi lytte til i de store spørsmålene om liv og død, etikk og moral? Dette har du forsket på, Eiliv Hegstad. Velkommen til Kompass.
Takk for det.
Du har nylig levert doktorgraden din om eksperter og etikkkomiteer i politiske beslutningsprosesser. Du KrF-politiker, har jobbet i Civita og statsviter. Og har vi mange sånne etiske ekspertkomiteer egentlig, for å ta det veldig grunnleggende?
Vi har en del, og dette slo liksom innover og under Norge på slutten av 1980-tallet. Historikeren Berge Furre har beskrevet det som en etikkbølge som kom innover Norge. Da. Og da har vi særlig på helsefeltet, så har vi de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. De ble etablert i 1985, og så kom Bioteknologirådet oppnevnt for første gang i 1991. Mm. Og så har vi jo etikkråd for oljefondene, og kommunesentralforbund har et eget etikkråd. Så det er Berge Furre som pekte på denne etikkbølgen har rett da, at det har kommet en del etikk og etiske råd da, på dagsorden.
Mm. Jeg vet ikke om Berge Furre forutså KI, men det prater om en etisk komité der også, er det ikke det?
Jo, det har kommet forslag om det i hvert fall. Mm. Og det er jo et eller annet spesielt med helsefeltet da. Det er kanskje to ting som er spesielt der. Er jo at det ene er at det er et tydelig etiske dilemma hvor befolkningen må ta valg, og man må ha lover som regulerer. Men så er det også en annen utvikling som er interessant, er jo dette at den profesjonelle etikeren, eller professoren i etikk, eller professoren i kristenetikk, eller sånn, har fått en naturlig rolle, eller en naturlig plass i disse komiteene.
Mm. Holder alle land seg med slike etiske råd og komiteer, eller?
Ja, altså det er veldig utbredt. Særlig dette som går på godkjenning av forskningssøknader, da. Som jeg snakker om de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, men også bioteknologiråd, altså de som gir råd da, om hva slags politikk man skal, altså hva slags Stortinget skal lovgi på dette området, de er også veldig vanlige.
Mm. Jeg sier litt mer om poenget her, Eiliv. Hvorfor trengs eksperter til å skille mellom bra, dårlig, rett og galt?
Altså, bioteknologirådet har et sånn todelt mandat, da. De skal rådgi myndighetene både om bioteknologi og genteknologiske spørsmål, men så skal de også informere offentligheten og stimulere til debatt. Og det er kanskje der de spiller sin aller, aller viktigste rolle, da, fordi dette er jo teknologi som utvikler seg enormt fort, og det å holde oversikt er krevende. Og da trenger man noen eksperter som sitter sammen og følger med hvor er de nye etiske dilemmaene oppstår nå.
Mm. Men hvis vi tar surrogati da for eksempel, så finnes jo det her tilbudet allerede i andre land. Er det noen vits egentlig å diskutere for eller mot i Norge, akkurat i Norge?
Ja, nei, man kan jo diskutere det, og det er jo flere på en måte, eksempler på, som du nevner, surrogati er forbudt i Norge, men nordmenn drar utenlands og får det til allikevel. Så må vi jo regulere dette på en eller annen måte i Norge, da. Mm. Men så, som du var innom her i starten at, på sendingen, så kom jo de nordiske bioteknologirådene med en felles uttale for første gang om å få en sånn internasjonal regulering av eksport og import av sæd og egg. Mm. Sånn at Det er jo et tydelig tegn på at dette er jo ikke noe som Norge kan bare se isolert, da. Mm.
Og så samles det i verden at man liksom har et internasjonalt etisk råd, eller?
Altså, det finnes jo på EU-nivå, mm. Og så finnes det også i Europarådet og sånn, men man må jo regulere noe på litt ulike nivåer, da, og en del ligger jo da til nasjonalstaten, da.
Og nå i år leverer Bioteknologirådet altså en bråte vurderinger, for kanskje bør nye måter å lage barn på bli tillatt. Her i Kompass skal vi følge prosessen gjennom våren, for her er det store spenninger i forhold til ulike livssyn, etikk og verdier. Og i dag preppa vi til denne diskusjonen sammen med Eilev Hegseth i NRK og P2, og vi skal begynne litt historisk her nå i det vi blar om i boka, for det var jo altså det her... Altså grunnen til at vi holder oss med etikkomiteer, ideen kom fra USA, gjorde den ikke det?
Jo, så den første etikkomiteen, den regnes som en som kom i USA i 1974, som heter National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Og så har det vært da fra 1974 til 2017, så har det vært 5 sånne nasjonale etikkomiteer etter, og de blir gjerne nedsatt da i løpet av en sånn presidentperiode, altså de holder i 4 år.
Hva var det som drev fram behovet for etikkomiteer i USA?
Det var noen store forskningsetiske skandaler, og det var jo flere sånne skandaler hvor man fant ut at her hadde forskere gjort ting de ikke burde, da. Men det eksempelet da, som måtte bli opptakten og virkelig liksom stimulansen for å opprette disse komiteene, er jo det som heter Tuskegee-eksperimentet. Tuskegee er et sted i Alabama, da, og dette eksperimentet ble ført av mellom 1932 og 1972. De studerte utviklingen av syfilis i en gruppe på nesten 400 svarte amerikanere. De fikk da beskjed om at de ble behandlet for det som kaltes bad blood, som var på en måte en samlebetegnelse på ulike plager. De ble ikke informert om at de hadde syfilis, eller at de var del av en klinisk studie. Penicillin, som ble tilgjengelig som kur for syfilis på 1940-tallet, fikk de ikke vite noe om, og de fikk heller ikke denne medisinen. Og videre så ble det fortsatt gjennomført tester, og det ble også aktivt hindret det med å få behandling av andre leger i området. Så dette var jo en stor skandale, og de fleste som hører dette skjønner jo at dette er jo helt etisk forkastelig å holde på sånn. Mm. Og da ble det et behov for å regulere og tenke om etikken av helseforskningen.
Og det var jo nylig avdøde Jimmy Carter som var presidenten som pusha på det her. Nå i 2025 så sparker jo Donald Trump ut eksperter på løpende bånd. Hva skjer med etiske råd og utvalg da?
Nei, altså Obama hadde en sånn komité som så på bioteknologi, mens Trump han oppnevnte ikke noe sånn komité i sin første periode. Og etter at han ikke gjorde det, så er det heller ikke blitt noen ny komité.
Hva kan argumentene være mot ekspertveldet da?
Ja, altså hvis du tenker liksom hva er Trump sin grunn for ikke gjøre dette, så ville du kanskje tenkt at han ikke er så opptatt av offentlig debatt om disse spørsmålene, at han er mer opptatt av at på en måte makten skal få gjennomslag for sitt syn. For det er klart at eksperter kan også være problematisk, men i denne sammenheng så er det jo eksperter som rådgir og gir råd, det er ikke de som bestemmer.
Men man får ganske stor agendamakt allikevel.
Ja, det gjør man jo helt klart, og eksperter er jo helt avgjørende i moderne stater. Noen steder har de mye makt og myndighet, sentralbanken og sentralbanksjefen som setter renta er jo et eksempel på det, kanskje det fremste eksempelet. Mens andre steder, som i sånne utvalg, så er man jo viktige premissleverandører, enten ved å beskrive utfordringer, som altså sette agenda, som du sa, eller foreslå tiltak og løsninger. Og da er det jo sånne ekspertutvalg, er jo en viktig arena for det.
Ja, for politikere, de er jo faktisk bare mennesker de også, siste sjekka, de er jo ofte ikke eksperter på noe som helst, så de trenger jo ekspertråd. Kan man si at Trump har et bittelite poeng i at de har veldig mye å si, de her utvalgene? Du har jo forsket på det her i Norge, hvis vi tar det hjem igjen.
Ja, altså det varierer jo litt, da. Det er også litt vanskelig å forske på hva skal vi si, hvordan de påvirker politikken direkte. Fordi mitt inntrykk av bioteknologirådet for eksempel er jo at de blir lyttet til, og de blir tatt på alvor, men det er ikke nødvendigvis at politikerne følger opp rådene deres. Ofte så kommer de heller ikke med noe entydig råd, de kommer med ulike råd, og det er jo avstemning i rådet. Men så kanskje Norges offentlige utredninger, da, som er en sånn serie med ekspertutvalg som kanskje er enda mer kjent, de har jo viktig påvirkning på mange områder. Men det hender jo også at disse rapportene blir bare lagt i en skuff, og at politikerne også sier at de blir lagt i en skuff.
Men hvis vi går helt tilbake til det gamle Hellas, så var Platon ganske tydelig på det her med hvem som bør styre, var det ikke?
Jo, han mente jo at filosofkongene burde styre. og at det var ekspertene og de som visste noe om det, hva det gode livet var, som burde få lov til å styre samfunnet. Men det var jo ingen demokratisk måte å styre et samfunn på, som han tenkte på.
Nemlig. Du, tror du, altså vi har jo alltid blitt veldig påvirket av det som skjer i USA, tror du det vil ha noe å si for eksempel etiske råd i Norden?
Nei, jeg tror ikke vi kommer til å se den samme utviklingen der. Jeg tror bioteknologi råd og andre råd i Norden har en såpass sterk stilling, ja, at jeg tenker at om noe så får man vel heller et råd som rådgir om kunstig intelligens i tillegg.
Eiliv Hegstad er gjest i Kompass NRK P2 i dag. Han har nylig levert doktorgraden sin om hvilke rolle ekspertkomiteer bør spille i demokratiet, og det er altså spesielt bioteknologirådet du har sett på da. Altså, kom du til en konklusjon på hva slags rolle bioteknologirådet bør spille i de her beslutningsprosessene?
Det er vanskelig å oppsummere det i en setning, da, men jeg tenker at det er i hvert fall noen spørsmål man må være opptatt av, og det ene er jo sammensetningen av dette rådet. Altså, hvilke eksperter og hvilke personer er det som skal sitte her? Mm. For det blir jo viktig for hva som kommer ut igjen på andre siden da, når de kommer med uttalesene sine.
Men hvordan blir de satt sammen i dag, bare for å spørre om det?
Nei, altså i dag så er det på en måte, skal vi kalle det to logikker da, for å sette sammen bioteknologirådet. Det ene er jo at man må sørge for å ha det faglige på plass, at man må ha medisinere og biologer og liksom, de som virkelig skjønner seg og kanskje er i forskningsfronten i disse spørsmålene som behandles. Mm. Og så sørger man for at man har altså, personer med litt ulike innganger og ulike syn da, på disse spørsmålene. Mm.
Men jeg vet at du har stilt spørsmål ved hvem som bør være med der. Altså, hva er problematisk med sammensetningen sånn som det er i dag?
Når det nye rådet ble oppnevnt i 2023, da, så ble det en liten justering, kan man si, i oppnevningen. Så tidligere så har det alltid vært en kristen etiker blant rådets faste medlemmer. Det var også en fra Human-Etisk Forbund, det var en muslim. Mens nå har man på en måte nedspilt det livssynsmessige representasjonen. Da.
Hva synes du om det?
Nei, så jeg er litt skeptisk i det, det må jeg si. Og grunnen til det er jo både at man kanskje har et mindre mangfold av stemmer, men også at man potensielt, at disse spørsmålene blir fremstilt mer som liksom, tekniske og nøytrale, og at poenget med bioteknologirådet må jo være å virkelig få liksom, disse verdikonfliktene og verdiene og diskutere de ordentlig da, sånn at befolkningen får tatt stilling på en god måte i disse spørsmålene før det kommer til politisk behandling.
Mm. Men er livssyn egentlig lenger så viktig når det kommer til moralske vurderinger i Norge i 2025?
Det varier. Altså, alle har jo et livssyn i en eller annen forstand. Noen har kanskje et tydelig livssyn som kristen, eller som muslim, eller som buddhist, eller hva det skulle være. Men jeg tenker at disse spørsmålene som bioteknologirådet og behandler handler jo om, man berører livssyn, religiøs overbevisning, og spørsmål, hva er et menneske? Hvilke verdi skal vi gi embryoer da? Og da tenker jeg det er viktig at disse stemmene er inkludert. Ikke at de er det eneste nødvendige som er inkludert, da, men at de også er til stede.
Mm. Men kunne man sette for seg etikkeråd som var rent muslimske eller rent kristne for eksempel? Kunne man sette for seg en sånn ordning?
Altså jeg tror ikke man burde, altså den norske kirke kunne jo hatt sitt eget etikkråd hvor det bare var kristne, det hadde jo kanskje vært naturlig. Men når man setter ned et sånt nasjonalt råd da, som skal råde i for nasjonal politikk, så bør man jo ha dette mangfoldet av stemmer representert.
Men er de ute og søker råd igjen, de som sitter i rådet, holdt jeg på å si, eller er det bare, de tar med seg sin kunnskap og sin erfaring inn?
Jeg tror i hovedsak så tar de med seg sin kunnskap og sine erfaringer inn, men det er jo så klart ikke noe i veien for at rådet enten har høringer eller inviterer folk inn, sånn at det er jo ikke sånn at hvis det er noen de mangler, da, så kan de jo sende en forespørsel eller invitere noen inn som kan utfylle det mangfoldet.
Men til slutt, Eilev, er det grunn til å tenke at de som sitter i komiteen skal bedre greie på rett og galt enn politikere flest, eller folk flest?
Altså, både og kanskje. Altså, på den ene siden så har jo disse personene tenkt lenge på problemstillingene, bioteknologer har diskutert det over lengre tid, og da kommer man jo kanskje fram til bedre begrunnet syn enn man ellers ville gjort, men på den andre siden så det jo i demokrati så er det jo befolkningen og politikerne som til syvende og sist skal bestemme da. Og sånn må det jo være. Mm. Så det kommer som et viktig innspill, men man må jo vurdere det også kritisk.
Hva tenker du om situasjonen i USA da, med skroting av eksperter? Vil noen egentlig merke at det har skjedd?
Ja, det tror jeg helt klart. Vi er jo avhengig av ekspertise for å drive god helsepolitikk, for eksempel. Og der vil jeg jo vært, og der er jeg jo bekymret for måten Trump har bygget ned byråkratiet og ekspertisen på viktige helsefelt. Mm.
Takk for at du kom hit, Eiliv Hegstad, prosjektleder i Civita, forsker og forfatter, og vi Kompass. Vi skal følge diskusjonen rundt bioteknologi denne våren. Lova skal nemlig revideres, og det er vanskelige etiske avveininger som skal gjøres. Bør for eksempel surrogati og embryodonasjon bli tillatt i Norge? Mer om det for den som følger med på Kompass. Ja, det heavy greier det her, så nå trenger vi litt vind mellom øra for å lufte tankene litt. Og den vinden kan jo bestå av folkemusikk for eksempel, for det er i vinden å både spille og høre på tradisjonsmusikk. I disse tider er folkemusikkfenomenet Pumpegris aktuelle med sin debutplate. Tekstene er både sår og humoristiske og beskriver skjev kjærlighet, hvordan det er å være ung kvinne og det å bli voksen. Norsk folkemusikk tar opp i seg da pop, punk og vestafrikansk musikk her, så da må vi nesten bare høre for å forstå. Det her er Pumpegris med Fuck det. La 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 de da da la de da de la la la. Fuck det, jeg vil ikke gjøre dette mer. Vente på noe som aldri skjer. Og vi skal ut og popmusikk basert på norsk folkemusikk. Du hørte Pumpe Gris og sangen som heter Fuck det, rett og slett. Men nå lurer jeg på, har du tenkt på hvordan hønene som legger eggene du finner i eggekartongen, hvordan de har det? Hva slags liv fugla i fjøset som havna på middagsbordet, hvordan de lever? Vi har vært ute og spurt folk på gata.
Jeg tror det er veldig stressende. Jeg vet ikke, det er litt sånn, man får jo spørsmål som hva er meningen med livet for oss? Vi har jo veldig sånne spørsmål, men så er det sånn, hva er meningen med livet for dyrene liksom? Skal den kyllingen bare leve for at vi skal spise nuggets?
Hvordan liv de har? Jeg tipper sikkert stresset, jeg vet ikke helt hva som skjer da. Jeg kan jo skjønne at det er kjipt.
Det virker ikke gøy, nei. Jeg foretrekker dyr som lever fritt og har areal. Ja, definitivt. Det er stressende, sikkert for dem. Ja.
Jeg vet ikke hvordan det er å være høne. Vi får ikke å svare på spørsmålet, for vi vet jo ikke hvordan de har det, eller hvordan de lever.
Ja, folk hadde jo tenkt litt her da, Andreas Kjernshaugen.
Ja.
Du, velkommen til oss.
Tusen takk.
Du er høneeier og har skrevet boka Et høneliv, fortellingen om en fugl jeg kjenner og 33 milliarder av samme slag. Vi skal prate om hønevelferd og om hvor mye hønelivet har endret seg de to siste 100 årene. Er du klar for det?
Ja.
Ja. Og i denne utviklingen så ligger det mye etikk og moral, for å si det sånn. Du, før vi kakler videre så skal vi høre på litt sånn ekte kakling her, Andreas. Mhm. Hva er det vi hører her?
Du, her hører vi høna Silvia, som er hovedpersonen i boka mi, og her har hun blitt hønemor. Hun har fått sitt eget kull med kyllinger, som hun har ruga ut, altså ligget på eggen og varmet dem, sånn at de kan utvikle seg til kyllinger, og så er hun ute og går med kyllingene, og de små pipene er jo kyllingenes kontaktlyd, og de klukkene vi hører, det er hønemors måte å si «her er det noe godt å spise».
Mm. Kan du beskrive Silvia for oss?
Ja, hun er en grå høne, ganske liten og spinkel. Hun er et ganske tillitsfullt vesen som ofte henvender seg til meg for å få mat, og som godtok for eksempel at jeg håndterte kyllingene hennes når hun var opptatt av å passe dem. Men hun er også litt grann reservert og ikke så veldig interessert i å bli tatt på eller klappa eller løftet opp.
Mm. Så siden du har kalt opp etter den svenske dronningen, så er hun kanskje litt sånn dronning også i tillegg da?
Ja, hun har etter hvert blitt dronningen av hønsegården hjemme.
Ja, det høres bra.
Det er litt av spenningen i liksom fortellingen i boka da, hvordan hun går, det er litt sånn Askepott-historie, for hun går fra et litt, ja, hadde en litt vanskelig barndom kan du si, eller kyllingdom eller hva det heter, men hadde stor suksess etter hvert da.
Ja. Hvorfor ville du ha høner i hagen egentlig?
Nei, det var flere grunner. Jeg er veldig interessert i fugler, altså ville fugler, og liker å se på dem i kikkert. Og en ting som var spennende med dette for meg, var rett og slett å ha nærkontakt og daglig omgang med noen fugler.
Med de minst ville vi har.
Ja da, men de er fugler de også, og de har sin måte å leve på, så det var en side av det. Og så hadde litt med mat å gjøre, at jeg var interessert i å få litt nærmere kontakt med hvor maten kom fra, og ta opp igjen tradisjonen med å ha egne husdyr og produsere sin egen mat da, i dette tilfellet først og fremst egg.
Mm. Hvorfor er det viktig å ha nærmere kontakt med dyra, tenker du? Vi spiser og får egg av.
Nei, det har jo, du nevnte etikk og moral, og det har jo litt med det å gjøre, at det er en, jeg tror det ligger en liten fare i det moderne husdyrholdet, hvor husdyra lever så veldig adskilt fra oss. De fleste ser jo aldri, særlig høns og griser, de lever veldig separat fra folk flest. Og det kan være en fare i det, at vi glemmer litt at dette er levende vesener, og den daglige omgangen da, hvor vi ser dyra inn i øynene og passer på dem og steller med dem og har ansvar for dem, det har sine sider, og det har i hvert fall den fordelen at vi blir kontinuerlig påmint hvor maten kommer fra, at den kommer fra levende vesener med sitt eget blikk på verden. Da.
Mm. Men hva gjorde det med deg da, å bli kjent med Silvia og de andre hønene?
Ja, det gjorde helt klart at jeg ble mer opptatt av hvordan høns har det mer generelt, altså hvordan samme typen fugler har det i store fjøs, og de fuglene som brukes til å produsere kyllingkjøtt eller egg da. Jeg ble mer opptatt enn jeg var fra før av hvordan de har det, fordi at jeg hadde en tydeligere oppfatning av hva dette var slags vesener, og hva slags behov og interesser de hadde da.
Mm, 33 milliarder høns! På kloden, det er et ganske svimlende antall.
Absolutt.
Kan ikke du skildre litt, hvordan er Silvias liv kontra andre høner flest?
Nei, hun og de andre hønene jeg har hjemme kan jeg jo gi mye større frihet enn det man kan i kommersiell produksjon. Hun har en stor utegård som hun og flokken går ut i så mye de vil om dagen, og hun sover inne i et litt tryggere hus da, i tilfellet skulle komme en rev eller noe sånt. Og så åpner jeg porten til hønsegården så ofte jeg kan, og lar dem gå helt fritt i hagen. Da må jeg jo håper jeg, holde litt styr på dem med å lokke dem med litt mat og sånn, sånn at de holder seg nær huset og ikke går over til naboen, men det går jo greit, for det er naturlig for høns å ha et ganske lite hjemmeområde og holde seg innenfor det. Og så bruker de gjerne dagene sine i hagen, hvis de får lov til å gå fritt, til å gå og skrape i bakken og lete etter mat. Det er på en måte det naturlige for høns, det er å bruke timevis hver dag på å lete etter mat, og da er det min veldig klare oppfatning, og det tror jeg de fleste vil kunne se ved første øyekast egentlig, at det er noe høns liker å drive med, det er noe de trives med. Mm. Og de har jo mat i massevis inne i hønsehuset i en automat, hvor de alltid kan spise så mye kraftfôr de vil, men selv om det er vitenskapelig riktig sammensatt og kjempebra hønseernæring, så velger de å gå rundt og lete ute etter insekter og mark og snegler og grønne blader og frø og hva det måtte være som er mulig å finne ute, og det er tydeligvis veldig interessant for dem.
Du, jeg synes også de her er veldig interessante. Altså, der jeg bor i ganske nærme sentrum i storbyen Trondheim, der er det jo noen som har høner i bakgården, ja. Og de går liksom ut på fortauet, og så går de og krysser veien og styrer på og går tilbake igjen.
Ja, det går ofte veldig greit, det, hvis ikke, i hvert fall hvis ikke det er for rask trafikk.
Ja, men det betyr at de skjønner hvor de hører hjemme.
Ja, høns er også ville høns, altså de fuglene som tamhønsene stammer fra, har sitt eget territorium, de har sitt eget område hvor det er en liten flokk som lever, og hvor ingen andre høns får lov til å komme inn. Så det er helt naturlig for dem å holde seg på et begrenset område på noen mål. Da.
Mm. Og apropos det, du har jo da tatt en roadtrip rundt omkring til Hønsefjøs i Norge for å besøke hønere og kyllinger, se på hva slags liv de lever. Går det an å si litt om hva som gjorde mest inntrykk på deg?
Ja, altså det er jo to veldig forskjellige produksjoner. Produksjonen av kyllingkjøtt og av egg. Mm. Og så når det gjelder min opplevelse i fjøsene, så var jo det som var mest slående var jo produksjonen av kyllingkjøtt. Fordi at der er det de fuglene som bruker der, de har vært avlet på i en 100 års tid for å bli broilere da, for å bli mest mulig effektive slaktekyllinger som vokser veldig fort og som ganske snart legger på seg så mye at de blir temmelig passive og dorske fugler. Så der var kontrasten veldig stor til min egen erfaring med samme fuglearten hjemme, der hvor 3 uker gamle kyllinger hjemme hos meg er sprettende små fugler som kan fly og som herjer rundt. 3 uker gamle slaktekyllinger er ofte ganske rolige og sedate veldig, veldig store fugler allerede, fordi de bare et par uker senere skal slaktes da.
Det er de vi kjøper i plast i butikken, rett og slett.
Ja, og der er det jo en liten endring underveis. Det er en dreining nå mot kyllingtyper som vokser litt saktere, fortsatt broilere, fortsatt kyllinger som vokser mye fortere enn de har hjemme, men det er en dreining i næringen over mot raser, kan du si, av kylling som vokser litt saktere, og det har jo å gjøre med at det har vært en veldig kritikk mot velferdsvirkningene, helsevirkningene av at noen kyllinger vokser så ekstremt fort, og det kan hjelpe litt at de vokser en anelse saktere.
Det er jo ikke så mange som gjør som du da, og tar turen til norske kylling- og hønsefjøs. Det er vel også litt restriktivt med hvem som får lov til å slippe inn der av mange grunner, men altså, hva gjør det med oss, tenker du, at matproduksjonen har blitt så fjernt fra livene til de fleste av oss?
Nei, jeg tror det gjør ganske stor forskjell, altså, og det er en prosess som fortsatt pågår. De eldste blant oss, sånn som mine foreldre for eksempel, har jo vokst opp ofte med kanskje noen besteforeldre eller andre kjentfolk som hadde høns eller gris eller husdyr hjemme da. Det var jo mye mer utbredt, også i veldig liten, veldig mange hadde en liten hønseflokk for eksempel, og mine foreldre fortalte meg i oppveksten om opplevelser med høns for eksempel, men jeg så jo, på 80-tallet så jeg jo aldri husdyr, og jeg tror det gjør en forskjell i kunnskapen om og innsikten i hva husdyr er for noe. Mm. Og jeg tror at den, det har jo blitt litt mer populært igjen å holde høns på hobbybasis, kan du si da. Mm. Sånn som jeg gjør, og jeg tror det har en verdi, fordi at det gir folk tilbake litt av den erfaringen.
Vi har spurt folk som vi traff på gata, hvorfor de, eller vi da, kanskje ikke tenker mer på hva slags liv de her dyra har. Hør på det her.
Nei, da må man jo gjøre noe med det da. Da må man jo, jeg føler hvis man tenker for mye på det, så må man endre valgene sine sammen med det, og det vet jeg ikke om folk er så veldig villige til, om man bryr seg om det nok.
Nei. Jeg tror det litt sånn distansert, egentlig. Sånn, jeg tror ikke folk helt, i hvert fall i Oslo, jeg jo fra Oslo, så tror jeg ikke folk egentlig engang skjønner at mat kommer fra gårder. Jeg tror ikke helt egentlig helt forstått, sånn den koblingen, at det kommer fra et liv, og så det på butikken. Så jeg tror kanskje det en litt sånn glipp i hjernen, man ikke helt skjønner koblingen.
Jeg føler vi kanskje ikke informert nok, at det ikke nok om det i media og sånt, og da tenker vi at ok, det kyllingene, de bare der for å gi oss mat.
Tenker du om det som ble sagt her da, Andreas?
Jo, det var ikke dumt det. Jeg tror det noe i det, og jeg tror som sagt at den konkrete erfaringen med de dyreartene som blir til mat, da, det tror jeg gir en litt annen bevissthet om at dette vesener med vilje og behov. Så jeg tror det har en verdi, det ikke noe garanti, folk kan jo behandle dyr dårlig selv om de har nærkontakt med dem, men jeg tror at det har en verdi hvis flere får litt førstehåndskontakt med enten det høns eller griser eller hva det er. Så jeg har litt tro på det, og jeg tror at for meg da, som har daglig omsorg for, eller til daglig stelle med høns, så det ikke noe spørsmål om at de har vilje, ønsker, behov og følelser. Og noen tanker da, selv om det begrenset, det helt åpenbart for meg. Det kan jeg se, det kan jeg høre.
Mm. Du vil rett og slett røske litt i skille mellom de synlige og usynlige dyra, du?
Ja, fordi at det dyreholdet som folk flest har erfaring med er jo katter og hunder, og kanskje andre kjæledyr også. Og det jo dyr som vi tillegger veldig mye personlighet og verdi og steller veldig, veldig godt med. Men så det jo lett å ikke tenke så mye på hvordan livet for de dyra vi spiser, siden de kommer til oss som pakker med ferdig mat.
Mm. Du lytter på Kompass i NRK P2 med Andreas Kjernshaugen på besøk. Han skrev boka Et høneliv, og vi pratet om synet vårt på dyra vi spiser til middag, og særlig kyllingene, som kanskje har blitt ganske så fjernt for oss. Vi tenker ikke på at de kyllingene har levd et liv, rett og slett. Da du reiste rundt til ulike kyllingfjøs, så ble du slått i bakken av hvor fort kyllingene vokser, sa du. Men nå denne typen i ferd med å bli byttet ut med noen som vokser litt saktere. Er det forbrukermakt som har slått inn her, eller hva har skjedd?
Ja, jeg tror langt på vei det det, at det forbrukermakt, og det dyrevernaktivisme med vedvarende sterk kritikk som har fått stort gjennomslag, og det også eksperter som har advart om at disse kyllingene lever ganske trasige liv, og jeg tror det over tid har gjort det litt vanskelig for bransjen, og Norge jo et ganske rikt land, og nok så mange forbrukere kan ta seg råd til å ta sånne hensyn, tenke litt gjennom valgene de gjør i matbutikken, og det tror jeg etter hvert at bransjen har fått merke.
Du, skal vi lytte litt til hønsehagen din igjen, Andreas? Jeg synes det var så koselig.
Ja.
Vi skal prate litt om egg også, men først bare få litt stemning igjen. Er det sånn at du lærer deg litt sånn språket deres, holdt jeg på å si, lydene deres?
Ja, absolutt. Her hører vi kyllinger, og dette jo fornøyde kyllinger som går rundt og bare holder kontakten med hverandre og moren, sånn at de holder flokken holde kontakt, mens de går og leter etter mat, litt større kyllinger da, som går fritt i hagen min, mens jeg i nærheten og passer på at ikke det kommer en katt som kan være farlig for de små. Da.
Hva gjør Silvia da hvis det kommer en katt?
Nei, da prøver hun å beskytte dem. Da sprer hun vingene, senker hodet og truende, og om nødvendig, hvis katten kommer på, så flyr hun rett til synet på katten. Jeg har sett det skje faktisk. Det var jo en veldig, veldig beklagelig hendelse, men det kom en katt inn i hønsegården på et tidspunkt. Det var en åpning som jeg ikke trodde var stor nok, men så var det. Men da så jeg at hun, jeg var heldigvis til stede, og jeg så, eller i nærheten, og jeg så at hun fløy rett på katten, rett og slett, og klarte å skremme den vekk.
Du, Silvia, nå dronning av ikke Sverige, men Hønsegården, hvis hun var vill ute i naturen, sånn som det kanskje var en gang, hvordan ville hun oppført seg da med tanke på det med å legge egg?
Nei, en vill høne legger jo bare, sånn som nesten alle villige fugler, legger jo egg bare en gang i året, og da noen få egg, 5-10 egg kanskje, mange nok til et passe stort kyllingkull, som er stort nok til at hun kan klare å føde dem på en måte.
Hvordan har vi fått til det der at de ble frokosteggmaskiner da?
Nei, det begynte nok allerede. Altså, hvis du fjerner eggene fra en fuglemor da, som i gang med å legge egg i reiret for å få et passe stort kull, hun legger ett egg om dagen til hun synes det mange nok. Og hvis du fjerner eggene, så fortsetter hun å legge egg en stund, så da får du litt flere egg. Og så over tid, når disse fuglene har levd hos mennesker, så har nok folk tatt vare på de hønene som var flinkest til å legge egg, flinkest til å verpe, som det heter. Og etter hvert har det vært en primitiv form for avl, da, hvor man har fått høner som har arvelig anlegg for å legge litt flere egg. Og i nyere tid så har jo avl blitt en vitenskapelig disiplin, og man har kommet mye lenger da, i å rett og slett avle fram veldig produktive høns. Og så er det en liten hemmelighet til. Hvis man bruker elektrisk lys når det ble tilgjengelig, så kan man bruke det lyset og sørge for at høsten aldri kommer. For disse fuglene så er det gjerne i vårhalvåret at de har hekketid, at de legger egg. Og når høsten kommer, da er det slutt, da skal de ikke legge flere egg. Men hvis du holder døgnrytmen deres og årsrytmen deres sånn at høsten aldri kommer, så hjelper det til med å sørge for at de legger egg jevnt og trutt gjennom året.
Mm. Det hørtes på en måte litt besnærende ut at høsten aldri kommer, men samtidig så har vi manipulert det hønene på et vis. Hva gjør det med hønekroppen å legge egg på samlebånd da?
Det som dessverre viser seg, det er at de hønene som brukes i norsk landbruk i dag, det er jo høner som er resultat av en veldig avansert avl. Og de hønene, altså ikke de hønene jeg har hjemme, og ikke de litt mer tradisjonelle hønserasene som vi hadde i forrige århundre, men de superverperne, supereggleggerne som brukes i landbruket nå, de får dessverre skader av den høye eggproduksjonen. De får noe som heter kjølbeinsbrudd, altså det er et eget bein som fuglene har, en tynne plata som ligger mellom de to kyllingfiléene, kan du si, hvis du har skåret opp en hel fugl. Mm. Der får de noen brudd, og det er ikke... De har ikke funnet ut alt om hva det kommer av, men det viser seg at noe sånt som 80-90% av de hønene som legger eggene vi spiser, de har minst ett brudd i dette beinet, og det er det tydelige tegn på at er vondt og plagsomt for dem og hindrer dem i å gjøre det de ellers vil gjøre.
Mm. Så du mener kanskje da at man burde roa ned på eggeproduksjon også? Da må vi kanskje klare oss med mindre egg da, eller?
Ja, det kan jo hende at en konsekvens vil være at de eggene blir litt dyrere. Jeg mener jo at det er uansvarlig å drive matproduksjon med fugler som får skader i kroppen av å være så produktive. Så jeg mener jo at det må gjøres noe, enten antageligvis må det gjøres noe i avlen på disse hønene, i utvalget av foreldredyr da. Og det kan hende at det er noen ting som kan gjøre, endringer som kan gjøres i hvordan man driver i fjøsen også. Men jeg har i hvert fall, du får kjøpt de samme hønene, såkalt hybrider da, med merkenavn fra avlsselskapene. Du får kjøpt de samme hønene til å ha hjemme, det har ikke jeg noe lyst til å gjøre. For jeg har lyst til å ha høner som produserer litt mindre, og som jeg er trygg på at ikke får skader av det.
Mm. Skal vi bare si at her har vi lagt litt grunnlag for at folk der hjemme i påska kan ta, i stedet for ludos, kan de bytte ut det en kveld i hvert fall, med egg- og kyllingdiskusjon. Hva tror du om det, Andreas?
Jo, jeg synes det er fint, ja.
Og kanskje også lese Andreas Kjernshaugen sin bok, som heter Et høneliv, fortellinger om en fugl jeg kjenner, og 33 milliarder av samme slag. Og så bare, jeg tror du må komme tilbake og prate litt om haner litt senere også, Andreas, for de har vi jo ikke nevnt med Thor. Er du med på den?
Veldig gjerne.
Takk for at du kom hit.
Takk skal du ha.
Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
Ja, vi skal haste videre til noe helt annet, men vi skal fortsatt prate om store spørsmål, og for tiden så setter vi søkelys på kvinnelige filosofer her i Kompass. Kristin Gjesdal har skrevet boka Opprørende kvinner som endret filosofien, og for en stund siden var her for å prate om funnene hun har gjort og samlet. Og jeg spurte om hvorfor de her kvinnelige filosofene var så opprørte i sin tid.
Det er det flere grunner til. Hvis du var kvinne på denne tiden, altså på 1800-tallet og frem til godt inn på 1900-tallet, så var ikke filosofi noen ønsket aktivitet. Så som kvinne som ville filosofere, så var du per definisjon opprører. Filosofene ville ikke ha noe med kvinner å gjøre i sine offisielle rekker, så som filosof, hvis du var kvinne, så var du opprørsk. Men så er det også noe med disse kvinnene som er ekskluderte fra det feltet de ønsker å gjøre til sitt, fra det feltet de har gjort til sitt, fra det feltet hvor de fortjener og vet at de fortjener en plass. Og det er klart at det er et utgangspunkt for å tenke kritisk gjennom den disiplinen og det samfunnet de er en del av. Og det gjør de i en god opprørsk ånd, alle sammen.
Mm. Og i dag så skal vi blant annet til Berlin rundt århundreskiftet 1800-1900-tallet. Vi skal bli kjent med Rosa Luxemburg, og så skal vi også bli kjent med hennes venn og samarbeidspartner, Clara Zetkin. Før vi gyver løs, Kristin, si litt om samtiden de levde i, fordi her er kjent som veldig politiske filosofer, men si litt mer om verden de var i.
Ja, da vil jeg gjerne ta utgangspunkt i den ideverden de var i, for det er ofte det som teller som, for oss som driver med filosofi. Så forrige gang vi snakket sammen, snakket vi om Hedvig Dohm og Anna Julia Cooper. To filosofer som tenker på hvilke rettigheter vi trenger, og de tenker på rettigheter ut fra posisjonen til kvinner, ut fra posisjonen til afrikansk-amerikanere i USA. Med Zetkin og Luxemburg er vi kommet frem til to filosofer som opplever at de lever i et samfunn hvor det er så mye nød og sosial urettferdighet at de ikke lenger kan fokusere på enkeltrettigheter. De trenger å prøve å forstå hvorfor samfunnet er blitt slik det er blitt, og hva de kan gjøre med det. Og så opplever de at det samfunnet de ser er så preget av økonomisk urettferdighet, av materiell urettferdighet, av ulike livsbetingelser og vilkår, at mulighetene for å redde det samfunnet de er del av, er nesten som å prøve å lappe sammen, nær sagt, en gammel lusekofte som er blitt fullstendig møllspist og morken. Det går ikke, de må tenke nytt. Og det er det Zetkin og Luxemburg setter seg for å gjøre.
Mm. Rosa Luxemburg, altså det fargerike navnet, bestående av en farge og et land, holdt jeg på å si. Veldig mange kjenner navnet, men kanskje ikke man kjenner så godt til hva hun sto for. Og er vel kanskje også mer kjent som en politiker enn filosof, eller?
Ja, altså navnet Rosa Luxemburg, først av alt, hun var polsk-jødisk, og Rosa Luxemburg var en fortysket versjon av hennes opprinnelige polske navn, som nok ikke viste direkte til landet Luxemburg, vil jeg tro. Men som filosof, som tenker, så står Rosa Luxemburg for en livsbejaende tenkning rundt hva det vil si å være menneske. Hun tar utgangspunkt ikke bare i at mennesket er et jeg, men at mennesket er del av et fellesskap, et vi, og dette vi-et lever konkrete liv som er preget av de materielle betingelsene vi lever innenfor. Et jeg som vokser opp i fattigdom, i nød, uten mulighet for utdannelse, uten mulighet for selvrealisering, vil leve et liv som er radikalt forskjellig fra et jeg som vokser opp med privatlærere, privatskoler eller gode offentlige skoler, hvis vi skal tenke frem til i dag, og alle mulige andre betingelser for å realisere seg selv.
Mm. Var hun en klassisk kommunist?
Ja, altså hun skriver, eller begynner å skrive og begynner å virke aktivt som assosiert med det sosialistiske partiet. Hun jobber for sosialistpartiet, hun er en av deres lærere, det er jo da en rolle som kvinner ofte gis, i historisk sett, kanskje også i dag, for alt jeg vet. Hun har en doktorgrad, hun er en av de første som får en doktorgrad, og doktorgraden er fra Zürich, altså i Schweiz, hvor det var mulig for kvinner å studere på denne tiden. Og så blir hun jo da drept, myrdet for sin
politiske aktivitet. Og mange av de som kjenner til navnet Rosa Luxemburg vil kanskje ikke kjenne til verken hennes, til tenkningen hennes, men de vil kjenne til den tragiske skjebnen hennes. Og kanskje har man også gått i Berlin og gått forbi Rosa Luxemburg plass i Berlin, eller gått i Tiergarten og sett monumentet som er ved elven, hvor, eller vannet, hvor Rosa Luxemburgs kropp ble, eller lik ble kastet, nær sagt, eller bokstavlig talt, etter at hun var blitt myrdet.
Mm. Hvorfor ble hun myrdet?
Hun var vel oppfattet som en trussel i sin radikalitet, og dette er jo noe hun deler med mange av de andre kvinnene i filosofihistorien, at hun oppfattes som en farlig urokråke, en som ikke lar seg fortie, til tross for at hun var blitt fengslet. Man hadde gjort svært mye for å målbinde henne, men ikke lykkes.
Mm. Si litt mer om det der humansosialisme som hun sto for.
Man kan ikke som sosialist, heller ikke som sosialdemokrat, vil nok hun si, basere seg på en politikk som er styrt av en partielite. Sosialismen har en forpliktelse til å lytte til og ta alvorlig det som rører seg hos folk flest. Og det er et prinsipp som Rosa Luxemburg aldri er villig til å vike fra. Og her skiller hun seg for eksempel fra Lenin, som hun var i debatt med i sin egen samtid.
Mm. Og så var altså venn og samarbeidspartner med Clara Zetkin ikke et like kjent navn som Rosa Luxemburg. Hvem var hun?
Ja, Clara Zetkin burde nok vært et kjent navn for oss. Vi feirer jo mange av oss, eller markerer, 8. mars som den internasjonale kvinnedagen. Og Clara Zetkin er en av dem vi kan takke, eller den vi kan takke for etableringen av 8. mars som den internasjonale kvinnedagen. Hun var nok kjent som en som vektla feminismen innenfor den sosialistiske tenkningen, den politiske tenkningen, var hun en som var opptatt av kvinners status spesielt, men det at hun var opptatt av kvinners status betyr jo ikke at hun ikke også tenkte på andre ting.
Hvordan var det Clara Zetkin så på arbeidernes situasjon?
Det er et godt spørsmål. Altså, som feminist opplevde Clara Zetkin og mange som henne et slags dilemma. Skulle de i kampen for kvinners rettigheter vektlegge allmenn solidaritet kvinner imellom? I så fall så måtte de jo også åpne for at borgerskapets kvinner, økonomisk sett privilegierte kvinner, skulle kjempe side om side med arbeiderkvinner. Skulle de gå den veien, eller skulle de fokusere på undertrykkelse, underprivilegierthet som sådan? Og i så fall ville de mindre privilegierte kvinnene åpenbart ha mye mer til felles med mindre privilegierte menn enn de har med privilegierte kvinner. Så dette var en slags tematisering av det vi i dag kaller identitetstenkning, en problematisering av det vi tenker på i dag som identitetstenkning, ut fra, for Zetkin, en forpliktelse på en universell orientering mot å løfte opp de som ligger nede i samfunnet.
Mm. Og de her var altså veninner, Clara Zetkin og Rosa Luxemburg. Luxemburg ble jo drept allerede i 1919, men Zetkin lever jo nesten til andre verdenskrig, og var veldig tidlig ute med å analysere rasisme og fascisme, stemmer ikke det?
Det stemmer. I forhold til amerikansk rasisme så skriver hun et opprop hvor hun setter amerikansk rasisme i forbindelse med amerikansk økonomi. Hun ser, og gjør det klart, hvordan noen har noe å tjene på at en så stor del av det amerikanske samfunnet er underprivilegierte, er villig til å ta nesten en hvilken som helst jobb for en hvilken som helst betaling. Og så setter hun dette i sammenheng med et større internasjonalt opprop for sosial rettferdighet. Så det er rasismen. Fascismen ser hun jo mye nærmere seg selv. I Berlin, hun ser hvordan nasjonalsosialistene er i ferd med å komme til makten, og så gir hun mot slutten av livet sitt en tale i den tyske Riksdagen. Hun åpner Riksdagen som Riksdagens eldste medlem, så dette var virkelig mot slutten av livet hennes, og så gir hun oss en knallhard antifascistisk tale, mens en stor andel av riksdagsmedlemmene faktisk iført nasjonalsosialistiske uniformer.
Mm. Og så blir altså da urna hennes plassert i muren rundt Kreml i Moskva. Så det her jo på, for de som er tilhengere av kommunismen, en reell helt altså.
Ja, det er hun kanskje, men jeg tror man skal være forsiktig hvis man med å ta hverken Luxemburg eller Zetkin til inntekt for en konvensjonell statskommunisme. Det er klart at Zetkin måtte flykte, så hun kunne ikke bli i Tyskland, og Russland var da åpent for henne. Og det var der da hun ble begravet. Men både Zetkin og Luxemburg har nok blitt feiret opp gjennom årene av kommunistiske regimer i Europa og andre steder.
Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, hva kan vi lære av de? Hva er det de har å si oss i en mildt sagt urolig tid som den vi lever i nå?
Jeg vil si at de begge lærer oss at vi skal kjempe og ikke gi opp. Vi skal kjempe for det vi tror på. For Rosa Luxemburg var det en kamp mot utbyttelse, en kamp for å etablere et rettferdigere forhold mellom det globale nord og det globale sør, et kamp mot det hun oppfatter som vestlig imperialisme. Zetkin ga også alt i kampen for det hun tror på. For henne er kvinners rettigheter viktige, men kvinners rettigheter er viktige som del av en større rettighetstenkning hvor global solidaritet står høyt på dagsordenen.
Mm. Kjempe for det vi tror på, det var oppfordringen for de røde damer, altså filosofene vi hørte om nå nettopp. Kvinner som i sin tid tenkte lange og dype tanker, og som Kristin Gjesdal altså hentet fram fra glemselen og skrev bok om. Her nå, en kvinne som lever i vår samtid, det amerikanske artisten Lucy Dacus. Ingen filosof kanskje, men en dyktig låtsnekrer og sanger som høster gode kritikker om dagen for sitt nye album, og kanskje setter også avtrykk i fremtiden, den som lever for seg. Det her er sangen Big Deal. Nei, det er det ikke. Det er sangen som heter For Keeps, ble det.
If the devil's in the details and God is everything, who's to say that they are not one in the same? But neither one of them were there in the mezzanine cheap seats or waking up in dirty sheets. We were not something, we were not nothing. We were in between things that made sense, but you wanted it, and I wanted it, and that's the only thing that mattered in the end. If the devil's in the details, then God is in the gap in your teeth. You are doing the Lord's work every time you smile at me. I don't believe anymore, except you and me, supremacy. But I still miss you when I'm with you, 'cause I know we're not playing for keeps.
Ja, det her var Lassie Dacus og Hosier og sangen som heter Bullseye på tampen av Kompass, som I dag ble laget av Sigrid Gjelland, Lise Sørensen, Camilla Kjenn-Tingvold og Paul Plassen mitt navn tilbake I radioen din allerede I morgen. Men kan du ikke få nok av Kompass, så kan du høre oss akkurat når du vil om du går inn I appen NRK Radio. Søk opp Kompass. Høres.
NRK Nyheter klokka 20. LO og NHO ble I dag samlet om årets lønnsoppgjør. Arbeidstakerne og arbeidsgiverne kom frem til det som legger grunnlaget for årets lønnsvekst I frontfaget, og den såkalte ramma for dette kom på 4,4%. Det LO-leder Peggy Hessen Følsvik glad for.
Vi synes dette et godt oppgjør, og glad for at vi kom I havn så raskt.
Og så vi jo fornøyd med at vi har klart å lande et oppgjør nå, også gitt det at vi sist hadde en konflikt. Nå klarte vi å lande det alene.
Alle sikret minst 5 kroner I tillegg per time. Men en del av potten settes av til lokale forhandlinger.
Det skal også gis lokale tillegg der det går bra. Så det jo den store jobben jeg skal begynne på nå.
Men det aller mest fornøyd med at vi har landet et oppgjør hvor vi får en større andel av oppgjøret knyttet til den lokale forhandlingsretten. Det viktig for oss, ikke minst for at bedriftene trenger en fleksibilitet.
Det sa NHO-sjef Ole-Erik Almli, reporter Line Tomter. USA innfører sanksjoner mot 6 personer I Hongkong, blant de politisjefen I byen, det melder nyhetsbyrået AFP. Den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio sier USA har som mål å holde folk til ansvar for at de som bor I byen har fått mindre fridom under kinesisk styre. I Jemen nær 60 personer drepne I amerikanske åtak de siste 2 vekene, det opplyser Houthi Rørsla. Senest I går ble 3 mennesker drepne og 12 skadet I åtak rettet mot hovedstaden Sanaa og Hadja-provinsen nordvest I landet. Houthi Rørsla har siden høsten 2023 gått til åtak mot skip I Rødehavet I solidaritet med palestinerne. USA mener åtaket truer global handel.